Ēterā raidījums – jautājumi, atbildes.
Sveicinoti divu krastu radio klausītoji, ka, ja vīrus citamā laikā skaņījumu soc raidījums jautājumi atbildes. Ierījusim kūpā asmu Astenis Bikovskis. I šodien dienas raidījumā par 18. maijā gaidamījiem muzeju nakts pasaukumiem izvaicošu Daugavpiļas novadpietnīcības i mokslas muzeja sabiedriskūs attīcēbu speciālistu Juri Ostrovski. Katru godu Latvijā noteik muzeju nakts. Šūgod muzeju nakts 18. maijā. Gaida, tad muzeju nakts ir plānota Daugavpiļas novadpietnīcības i mokslas muzejā šūgod.
Šūgod, kā arī katru godu, muzejs ir saņems tēmu no kultūras ministrijas. I to goda tēma ir aida Tālavas taurētājs, kas paimts par pamatu no Blaumaņa dzējuļa. Tēmā dzējuļa ir tādas zēmīgas rindas, ka mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. I bolstūtīs uz itū devīzi, mēs arī muzeja vordā pazacentamies saplānot tādu pasaukumu, kurš būs noteikti nacionāls, patriotisks, ar tādi viesturis redzīņiem par mūsu Latgaļi, tā kā zinams, ka Tālava naskat bija Latgaļas teritorija. I būs daudz kas interesnes noorganizēts. Itū godu kaini vīnu godu, mēs jums aktivitātis notiks četros zonos, var tā sadalēt. Jā. I no poša vokura jau no 19.00 itamos zonos kočkas interesnes notiks. I tot, kad cilvēki atnauks iz muzeja, im būs dažaidas īspējas, kai itu visu novērtēt i arī izbaudēt.
Tātad šī muzeja nakts pasaukumi četros zonos, četros vītos. Kaida tad seikok bijis tei muzeju nakts programma Daugavpiļas novadpietnīcības i mokslas muzejā?
Jā, i tamā godā pirmo reizi mēs pazacentamies veidot to pasaukumu, lai es būtu dažaidu paudžu, dažaidu grupu, interešu apmīrinošanai, jau no pulksteni 7. Vokarā darbosies tīšam 4 zonas muzejā. I tot, pats galvenais, ka pošā muzejā būs atvārtas ekspozīcijas stodis apskatis bezmaksas muzeja pogolms. Sadarbībā ar Lūdzu samatnīkim būs tā, ka īspī apmeklietojumu atsagrīstīs pagotņi nozavērtīs, kā dzīvo mūsu senči priekšteči. Tī būs pieejama lūka šaušana, baudomi, degustējami Latgaļas nacionāli iediņi, darbosies Latgaļas amatnieku tirdziņš i bijusi arī Latgaļas arheoloģisku tārpu paraugdemonstrējami. Tāpat, ka jau drusku minēju, ka darbosies arī radūšo darbnieca Tālavas posakas kupā ar Lūdzu samatnīkiem, itamos darbniecos bijusi izpievārot kai darbojās amatnīki, kas taisa pūdus, kalieji i tai toļok. Tot jau arī no vokara, pusis no pulksteni 7, muzeju ilā būs izvītota skatuvē, kur notiks lielais svātku muzeja nakts koncerts. I koncertā pīzadaļiesies Taņislavu Broka Daugavpiļas muzikas vidusskolas kurs ar muzikas vidusskolas audzieknim, tautas deju kolektīvi Laismiņai Daugaviņa, taipat bārnu jauniešu centri, Saulis Stariņi i jaunība, poši Lūdzu samatnīki būs, kuri arī no skatuvis pastosties kočku interesnu par senlatgaļīšiem. Pasaukumu vadiešu as Jurs Ostrovskis, ja paliks laiks līdz pulksteni 11, varbūt arī kočku nūdīdošu.
Bet itamā muzeju nakts vokorā 18. maijā tādi pasaukumi, muzeju naktī valtāti pasaukumi Daugavpiļas pilsētā notiks tikai Daugavpiļas novadpietnīcības i mokslas muzejā ite Reigas īlā 8 vai arī kaut kur citur pilsētā, Daugavpiļas pilsētā?
I to godu muzejs arī ir galvenais kurators i koordinators muzeja nakts pasaukumiem visā pilsētā. I šogad mums ir apvienoti 9 objekti pilsētā, kurus notiks muzeja nakts aktivitātes. Iklausītojam tad arī atgodinošu, varbūt, kas ītī būs par objekti, dēļ tam, ka gatavojas bukleti, kuri būs pieejami gan īdzīvotāji, gan visim. Bukletos būs schēmas arī to objektu nosaukumiem, kur arī būs ieteicams maršruts, kādā veidā var elastīgi vīglai apmeklēt katru objektu. Tā ir tad, klausītojam jau minēju, ka pašā muzeja būs pasaukumi, tad Daugavpils Māla un Mākslas centrā būs arī muzeja nakts pasaukums Rotko centrā, Daugavpils Skrošu rūpnēcā, Saulis skolā, Šmakovkas muzejā, Ebreji Daugavpili un Latgalē muzejā, Eji medicīnas koledžā. Tiešām tas objektu klāsts ir plašs. Es domāju, ka katram iedzīvotājiem visiem būs īspie apmeklēt tos visus objektus.
Bet runājot par ko eipašu un kaidu varbūt pasaukumā nogalu, kas varētu būt titamūs muzeja nakts pasaukumu uz Daugavpilī, taits viseipašokīs ir taida vislielāko pasaukumu nogalu?
Itamā godā Martas Baļa ir porzacēlusies uz Rāzeknī, pagūšu god Martas Baļa notika Daugavpils cīdūksnī, notika muzeja nakts laikā, i tas bija tikai laikam centrālīs pasaukums, uz kuru bija vārsta apmeklētoju uzmanību i gostu Daugavpils pilsātas, bet itu godu Martas Baļa, kā jau minēju, notiks Rāzeknī, i pīļauju, ka centrālīs pasaukuma nogla notiks tumar pīmējusim muzejā, i te būs muzikālo performance šovs ar nosaukumu Ziedu duets. I kā ir aiz, es minēju par tiem objektiem pie muzeja, kur notiks tos aktivitātes. I te būs kā ir aiz 4. Dubrovina parka skvērā, bloku 6. Teritorijā pie muzeja, tepat pēc svinīgo koncerta, pulksten 11. Uz raiz Dubrovina parkā arī notiks tas brēniegais šovs ar nosaukumu Ziedu duets. I es domāju, šovs ir tīšam eipašs, dēļ tam, ka mēs esam jau vienojušies ar producentiem, i mēs esam tik atsūtēts apraksts, apraksts tīšam interesants, i Latvijas, domāju, tas ir aida koč, kas naradzāts, tos ir tādas speciālos konstrukcijas, leļu tālā, i jos ir milzīgas. Aprakstā ir rakstēts, ka leļu augstums ir 5,5 metri augstumā, i diametris apakšā ir 4,5 metri. I tos leļis pa skatu improvizētu varēs kustētīs, porzavītosīs, i leļu augšgalā būs profesionāli oper dziedātāji, visi tas tiks izkrāšņots ar gaismam, ar specefektim, i oper dziedātāji dzīdos starptautiskos operas, repertoāra, slavenokos kompozīcijas.
Un noslēdzot mūsu sarunu, kai tad ar muzeju nakts pieejamību? Pasaukumi visi bez maksas, lēc cikim pasaukumi?
Es jau minēju drusku, ka muzeja īkštelba ekspozīcijas īstožu apskatis ir prūtams bez maksas, bet prūtams arī visas aktivitātes, kas notiks citos objektos, arī ir bez maksas. Tātad cilvēki nok, bauda visas atrakcijas, virās šovus, klausās koncertu, apmeklē ekspozīcijas izstodis bez maksas. Bet es pieļauju, ka itamā naktī vakarā darbosies tierdzeņi, jā, i kočkas arī būs par moksu, bet tas nekādā veidā neietekmē mūsu koncepciju, pasaukumu, kas atsatītās iz muzeja, jā. Skaidrs, ka tierdzeņi varēs cilvēki, ja gribēs izagodoties, nezinu, limonadu, capumieņus vai šašlika jāst, tad darbosies arī tierdzeņš.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidējums jautājumi atbildīs šodien izskaņ. Iz jautājumiem par 18. maijā plānotīm muzeju nakts pasaukumiem Daugavpilī. Šodien dienas raidījumā atbildēja Daugavpils novadpietniecības i mokslas muzeja sabiedriskos attīcības speciālists Jurs Ostrovskis, bet jautājumus uzdevu Astenis Bikovskis. Iz sazadzirdēšanu te pati Divu krostu radio Viļņūs.
aktuālo raidījumu – jautājumi atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.